Kiitos Voitto, se oli ihan, huomaatte, että myös saarna laulu vahvistaa aina sitten niihin kysymyksiin ja epäilyksiin, että onko teksti sitten aina niin oikea. Mutta tähän tietynlaiseen hullutukseen liittyen, niin Johannes, te muistatte 15:15, eli vartin yli kolme Johanneksen evankeliumista. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
Amen.
Kaikki päivät on ystävän päiviä. Jumalan sanan mukaan. Rakkauden lähimmäisen osoittamista. Tämä Jumalan sanan tutkielma, jota lyhyesti tässä käymme, niin koen, että tämä on niitä Raamatun aiheita ja asioita, mitkä aikaa jo täytyy niin kuin esille ottaa ja nostaa Raamatusta. Ja sitten samalla myös hyvin arvokkaita ja tärkeitä aiheita siinä mielessä, jotka seurakunnan vanhimmalle, seurakunnan paimenelle kuuluu aikaa jo niin kuin nostaa ja varoittaa. Se ei välttämättä liity siihen sen hetkiseen tilanteeseen, vaan semmoisiin elämäntilanteisiin, johon meistä aivan jokainen joutuu, ja todennäköisesti on tällä hetkelläkin. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Eli tuskin nämä niin sanotut lopunajat tästä niin kuin taistelujen mielessä enää helpottuu, mutta sitä enemmän meidän tulee juurtua Kristukseen ja hänen sanaansa.
Amen.
Matteus luvusta 16, otan ihan tähän tämmöiseen taisteluaiheeseen nyt sitten muutamia Raamatun jakeita. Entäs Markuksen evankeliumin 16. luku ja tuo ja 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Apostolinteot 10:38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi, ja huomaa, kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja näitä esimerkkejä nyt olisi paljonkin, mutta otetaan tämän hetken päästä lisää. Siellä muun muassa Matteus 17 Jeesus sanoi, että Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Tällainen taistelu, jota me jokainen Jeesuksen seuraajana, Jeesuksen uskovana käymme, niin se on yksi tämmöisiä Raamatun uskonelämän keskeisiä aiheita. Niin kuin Jeesuksenkin elämässä. Kuinka paljon on onkaan Uuteen testamenttiin tallennettu tapahtumia, jossa Jeesus ja opetuslapset, myöhemmin sitten apostolit, oli näiden tällaisten asioiden kanssa tekemisissä. Eli ajettiin ulos pahoja henkiä, mutta parannettiin myös sitten sairaita. Asioita, mitkä tietysti meidän keskellä ei hirveästi esillä ole, emmekä mä niitä tietysti hirveästi toivokkaan tänne, mutta eihän maailma miksikään kumminkaan ole muuttunut Raamatun päivistä tässä mielessä. Kyllä edelleen on olemassa asioita, jotka meidän Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen vallalla tulisi niin kuin ajaa ja kehottaa henkilöstä ulos. Että ei välttämättä ole kysymys sairaudesta. Ja tämä, kun seurakunta tullaan sitten ennalle asettamaan, näin ainakin uskon, siihen alkuperäiseen alkuseurakuntamalliin, onko se pitempi vai lyhyempi ajanjakso, Jumala sen tietää, johon liittyy sitten tämä Jumalan lasten keskinäinen yhteys ja se, että ollaan yhtä Jumalan sanan kanssa, Jumalan tahdon kanssa, niin toteutuu sitten myös nämä asiat, että ihmisiä suuremmissa määrin vapautuu erilaisista valloista ja voimista. Mutta missä määrin ne on tuttuja asioita meille tänä päivänä, koska on tavallaan kaksi ylilyöntiä. On niitä, jotka näkee kaikki alla vaan pirua ja saatanaa ja ollaan ajamassa niitä ulos, vaikka kysymys ei ole siitä. Ja sitten toinen äärilaita se, että kielletään ne täysin, että niitä ei enää ole. Ja molemmat on väärin. Tämä Jumalan pyhän hengen rooli, joka tässä nyt esillä on ollutkin, niin sehän on äärettömän arvokas, välttämätön asia, kun näiden asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Uskon, että nämä seurakuntamme kokoontumiset tulevina päivinä, miksei jo tänään, olisi jotain sellaista, joka on yhtä sen kanssa, kun Jeesus liikkui täällä maan päällä. Jeesus itse sanoi, että te tulette näkemään ja tekemään vielä suurempia asioita, mitä niin kuin hän nyt on tehnyt. Ja me niin kuin tarvitsemme sen kaltaista ajanjaksoa myös. Toiseksi Jumalan voiman todellinen läsnäolo, sehän vaikuttaa koko ajan meille tuossa näkymättömässä maailmassa. Silläkin tavalla tämänkin tilaisuuden aikana hyvin, hyvin voimakkaasti, että se sitoo näitä pimeyden vallan voimia taivaan avaruuksissa. Seurakunnan kokoontumisella on se merkitys, että me tullaan yhteen ja koetaan, mitä koetaan ja virvoitutaan, rakennetaan, mutta silloin myös tämä ulottuvuus, että jos seurakunta ei tässäkään kaupungissa kokoontuisi, niin Joensuun ja Pohjois-Karjalan tilanne olisi paljon pahempi pimeyden maailman asioiden kannalta. Mutta suuremmissa määrin me tulemme näkemään kumminkin pimeyden tekoja tai niitä ehkä otetaan esille. Ja se on myös niin kuin seurakunnan heräämisen merkki. Te, jotka olette seuranneet uutisia tai olette kenties päässeet vierailemaan alueilla, jossa evankeliumi, Jumalan sana tai seurakunnan kokoontuminen on harvinaisempaa, niin siellä ihan hengen maailmoissa koetaan se, että ei ole niin kuin vapaus hengittää ja olla Jeesuksen Kristuksen todistaja. Monia on ne lähetystyön tekijät, jotka tarvitsevat niin sanottua Suomi-lomaa, Suomi-vapaata, ihan senkin takia, että on tilaa hengittää. Että ei ole henkivallat niin kuin koko ajan puristuksissa. Mutta me olemme omassa elämässämme kiusattuna ja katsotaan vähän, että mistä siinä nyt sitten loppujen lopuksi useimmiten on kysymys. Seurakunnallahan on myös toinen vaihtoehto, että se pysyy ja jää semmoiseen passiiviseen tilaan, joka ei totisesti ole Jumalan tahto olla välinpitämätön näitä pimeyden voimia vastaan. Jos vielä, millä tavalla nyt sitten näitä tänä päivänä nähdään, niin kyllähän tämä kaikenlainen sivettömyys, haureus, rikollisuus, perheisiin, jopa tyttö-poika-asia, hyökkäys, kaikkihan nämä niin kuin tulee mistä muualta kuin pimeydestä. Ei ne Jumalan sanasta tule, vaan ne on täysin vastakohta Jumalan sanalle. Ja kaikki sellainen hajoaminen ihmissuhteissa, niin se on jotain järkyttävää. Tärkeintä on se, että seisot ja seisomme lujana Jumalan sanassa. Se on se ehdoton lähtökohta. Jumalan sanan valta ja mahti tulee yhä enemmän osaksi meitä siinä jokapäiväisessä vaelluksessa ja taistelussa. Meidän sota-aseemme ei ole lihallisia, vaan ne on Jumalan sanassa. Niin kuin toinen korinttolaiskirjassa 10. luku, että meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Johannes kirjoittaa siellä kirjeessään, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekee ja tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja hän totisesti teki ne tyhjäksi. Ja se valta on meilläkin tänä päivänä. On olemassa oikeastaan kolme sellaista aluetta, mitkä nousee Jumalan sanasta, joita vastaan meillä Jeesuksen seuraajilla on omat taistelumme. Ja haluaisin nyt kiinnittää oikeastaan huomiota vaan tuohon oleellisempaan. Mutta meidän tulee niin kuin tunnistaa, että mistä lähteestä mikäkin hyökkäys kulloinkin on meidän omaan elämäämme. Tai sitten koko niin kuin seurakuntaa vastaankin hyökätään. Ja meidän täytyy sitten varsinkin niin kuin seurakunnan vanhimpina ymmärtää, jotta sitten lampaat ei joudu niin kuin kärsimään näistä hyökkäyksistä. Eikä näitä kolmea aluetta tietysti millään tavalla tule niin kuin liiaksi sitten myös sekoittaakaan keskenään. Ja kaikista näistä löytyy riittävästi mainintaa evankeliumeista, Uuden testamentin kirjeistä. Ja tämä ensimmäinen, jossa meidän suurin taistelukenttämme jokaisella meillä on, olet sitten miten pyhä tai hurskas tahansa, niin se on lihan himot. Langennut luontomme. Se ei kuole muuta kuin vasta sitten, kun on metri puolitoista multaan nenän päällä tai ollaan siirtynyt tästä ajasta pois. Ja se ei siirry onneksi sitten taivaaseen, ei myöskään tämä osa meitä. Eli langennut luontomme, lihan himot. Sitten toiseksi on alueet, joissa Raamattu mainitsee riivaajat kautta pahat henget. Se on oma alueensa sitten taas ihan. Ja vielä kolmantena on sitten itse perkele, josta Raamattu myös riittävästi mainitsee. Mutta tämä lihanhimojen kuolettaminen, ensisijaisesti sen voittaminen ja kuolettaminen tapahtuu hengessä vaeltamisella. Jumalan lapsina me ollaan Jumalan hengestä syntyneinä. Jaakob kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 12 eteenpäin, että autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessa sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Ja kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuolemaan. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen luvussa 5. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdot. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lainalla. Ja vielä jatkaa. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja aluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Jokainenhan meistä on syntiin lankeemuksen seurauksena niin kuin perinnyt taipuvuuksen syntiin. Lihamme tämä langennut luontomme, sen ruokkiminen, se tapahtuu lihanhimojen painostuksesta. Ja ehkä ollaan yhtä mieltä siitä, että tällä langenneella luonnolla, lihanhimolla aika ajoin ainakin, niin silloin aikamoinen ruokahalu. jotta me nyt sitten sitä ruokkisimme tavalla tai toisella. Ja tästähän sinne on kysymys juuri. Ruokinko minä tai sinä Jumalan henkeä sinussa, jotta se vahvistuu, vai ruokinko minä langennutta luontoa, lihan himoja itsessäni? Eikä varmaan tarpeellista ottaa asioita, millä me nyt sitten jompaa kumpaa ruokimme. Täällä on hyvin vaikea lihanhimoja ruokkia, kun olet tänne tullut. Vaan ilmapiiri ja kaikki laulut, sana, se ruokkii Jumalan henkeä sinussa. Mutta niin monella tavalla on ne vaikutteet, mitkä meidän aistiemme kautta pyritään tuomaan, jotta me ruokkisimme myös langennutta luontoa itsessämme. Ja älä kuvittelekaan, että kukaan saarnamies tai kukaan muukaan uskossa oleva olisi näiden asioiden ulkopuolella. Herramme Jeesus Kristuskin oli kiusattu niin kuin ihminen, mutta ilman syntiä. Me olemme siis perineet tämän syntiin lankeemuksen seurauksena. Tätä ei tietysti saa sekoittaa mihinkään perisyntiin. Siitä ei niin kuin tässä nyt ole sillä lailla kysymys. Että me perisimme esi-isiltä heidän tekemiä syntejä. Se mikä täällä aiemminkin esille on tullut, että kun sinulla usko on tullut uudesti syntynyt oikeasti, niin tuo perisynti-asia on katkaistu ja leikattu. Se ei ole, se on poikki. Se ei tule enää sieltä mistään menneisyydestä. Sanan mukaan jokainen vastaa omista tekemisistä, eli omista synneistä, Jumalan ja ihmisten edessä. Siellä Hesekielen kirjassa sanotaan, että poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa. No, kiusaus tai himo, sehän ei itsessään ole mikään synti, vaan se, että miten me suhtaudumme ja elämme tuon olotilan kanssa, jonka me kyllä tunnistamme. Ja meidän tulee vastustaa sitä. Mutta sitten niin kuin Jumalan sanasta luimme, että jos himo tulee raskaaksi, niin se synnyttää synnin. Ja Paavali kuvaa tätä tilannetta, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, ja sitä pahaa taas minä teen. Se on kuin sisällissota meissä jokaisessa, joka aikaa jo riehuu. Välillä on jonkunlainen rauha olemassa ja kaikki hyvin, mutta taas se sitten nostetaan. Se on sellaista taistelua. Eikä tule luulla sitäkään, että Jumala olisi edes tarkoittanut tätä aikaa taivaaksi. Ei. Se lopullinen voitto ja päämäärä taivas, lopullinen autuus, se on sitten siellä, kun me olemme yhdessä hänen kanssaan. Että liikaa niin kuin sellaista harmoniaa on niin kuin väärä kuva edes niin kuin olettaa. Vaan että minä taistelen tämän päivän taistelut ja olen voittaja, koska Jeesus on jo voittanut. Ja antaa sielullisen ehdottaa ja tehdä mitä hyvänsä, se on hänen roolinsa. Juuri tämä, että nämä taistelut, johon Jumala ei siis meitä niin kuin välttämättä johdata eikä vie, hän tosin sallii niitä kyllä aika ajoin, niin ne on totisesti ennalta jo voitettu, koska Jeesus on ollut samalla tavalla kiusattu, ahdistettu, samalla tavalla sairas, väsynyt kuin me jokainen. Mutta hän on voittanut ja kantanut ne, jotta mekin hänessä olisimme nyt sitten voittajia. Ja niin kuin varsinkin näillä tietyillä velillä on se sanonta aina, että sota on voitettu, vaan taistelu on kesken. Tämä himojen, tai niin, himot, jotka siis sotii tässä langenneessa ruumiissa, niin ne ei siis ole tekemisissä suoranaisesti niin kuin riivaajien tai henkivaltojen kanssa. Että näitä sä et saa niin kuin sekoittaa, että riivaajat nyt minua kiusaa ja ahdistaa, jos on kysymys langenneesta luonnosta, lihan himoista. Ei siihen riivaajaa tarvita. sen voi todistaa jo silläkin, että kun sitten aikanaan tämä messiaaninen 1000-vuotinen valtakunta tulee, joka vielä odottaa, ja sielunvihollinen on sidottu 1000 vuodeksi, niin Raamattu antaa ymmärtää, että siitä huolimatta jotkut ihmiset tekevät syntiä, vaikka saatana on sidottu. Eli se langennut luonto niissä ihmisissä joissakin vaikuttaa edelleen. Himojen seurauksena syntynyt synti, on se sitten pienempi tai suurempi, niin kuin me ihmiset sitä helposti mittaamme ja luokittelemme, niin se vie ihmisen aina sielun vihollisen alueelle, niin kuin sotatantereelle. Ja sieltä sanon, että sieltä on kuulkaa kiire pois ja vetäytyä. Ei passaa jäädä. Ja miten se vetäytyminen tapahtuu, niin se on vaan Jeesuksen Kristuksen puoleen huutaminen, että auta tässä asiassa. Ja jos ei muuten, niin juokse vaikka talon ympäri tai mökkis ympäri 2-3 kertaa, niin se, niin kuin se rauhoittuu, se olotila. Ja himo on voitettu. Ensimmäinen korinttolaiskirjan 15. luku, siinä jakeessa 50. No ehkä mä luetan nuo useimmat jakeet. Paavali kirjoittaa. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Eli juuri tämä langennut osa luontomme, se ei koskaan tule perimään Jumalan valtakuntaa. Eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Jälleen tämä on taistelujen tie, mutta se tekee toisaalta uskon vaelluksesta myös mielenkiintoisen. Joka päivä on erilainen ja saadaan olla voittajina voittajan puolella. Mutta on selvä tämä jo, niin kuin varmaan ymmärrämme, että liha ja veri ei koskaan peri meissä Jumalan valtakuntaa. Ja näin ollen, kun me tavoitellaan Jumalan valtakuntaa, joka on sisäisesti meissä, miten se sanookaan Jumalan sana, se on vanhurskautta, se on iloa, se on rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Niin sekin on se asia, että tämä liha ja veri ei tunnusta tätä. Mutta Jumalan hengen tulee olla voitolla ja me sillä me niin kuin luimme, niin tietyllä tavalla se on jokapäiväinen asia ristiinnaulita tämä lihamme ja meidän niin kuin veremme. Että ole sinä hiljaa, nyt vaelletaan hengessä ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, armossa ja tuntemisessa. Tämä olla puhdas, olla tahraton, olla voittaja. Tärkeä alleviivaus on se, että siihen ei vaikuta se meidän tai minun vaellus millään tavalla. Vaan se on ansaittu ja saatu yksin ja vain Golgatalla Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Se, että me kompuroimme ja lailla vaellamme halleluja kukkuloilla, niin se ei niin kuin millään tavalla vahvista eikä muuta sitä totuutta, että meidän pelastumisemme, niin kuin Paavalikin sen sanoo, se on yksin ja vain armosta, Jumalan armosta. Uhrikaritsan, tuo Jumalan uhrikaritsan Jeesuksen Kristuksen tähden. Eli tämä tästä oikeastaan tästä langenneesta luonnostamme, jonka kanssa me alinomaa olemme tietynlaisessa taistelussa. Eikä sitä niin kuin liiaksi saa jäädä ihmettelemään ja vaikeroimaan, vaan kiittää jopa siinäkin mielessä joka tilassa. No sitten mitä tämä pahojen henkien ulosajaminen sitten on? Tämä Markus 9.25 nyt tuo yhden tapauksen näistä monista, jossa Jeesus ja opetuslapset olivat mukana. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanoivat hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös ja hän nousi. Luonnostaan uskosta osaton ihminen, joka ei siis tunne Jeesusta, ei ole niin kuin ottanut syntien anteeksi antamusta vastaan, niin se kuuluu sielun vihollisen tämän ilmavallan hallitsijan valtapiiriin. Koska hän ei ole Jumalan hengestä syntynyt ja kuullut niin kuin Jumalan pyhän hengen siihen valtapiiriin. Uudesti syntymisen kautta ihminen tulee hengellisesti eläväksi ja siirtyy näin pois siitä pimeyden valtakunnasta, pimeyden vallasta Jumalan pojan Jeesuksen valtakuntaan. Kolossalaiskirjeen 1. luvun jaessa 12. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta, siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja tämä tapahtuu uskoon tullessa. Siinä silmän räpäyksessä, kun olet tunnustanut syntisi Jeesukselle, ja saanut ne anteeksi, ja Jeesuksen veri puhdistaa sinut. Sinut otetaan ja siirretään pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan Jeesuksen valtakuntaan. Ja tämä on se asia, josta Raamattu sanoo, että niin Jeesus kuin hänen enkelinsä ja pyhänsä taivaassa iloitsee siitä, kun tapahtuu tällainen yliluonnollinen ihme, että otetaan ihminen pimeydestä, ja siirretään valkeuteen. Ja tämä siirtohan täytyy tapahtua tässä ajassa, niin kuin Raamattu sanoo, Jeesuksella, Kristuksella, Jumalan pojalla on valta antaa syntejä anteeksi tässä ajassa. Ei siis kuoleman jälkeen, vaan tässä ajassa. Tässä uskoontulohetkellä me emme saa sitä niin kuin liiaksi unohtaa, vaan se on jotain aivan ihmeellistä, mitä siinä niin kuin tapahtuu. Että sillä hetkellä ihminen vapautuu kaikesta synnin kirouksesta uskon kautta, tunnustamalla syntinsä. Ja valtaosin tämän jälkeen ihmisessä ei vaikuta enää mitkään pimeyden vallat, voimat ja riivaajat. Mutta on poikkeuksia. On. Jeesuksen veri valtaosin vapauttaa kaikesta. Ja tässä uskoon tulemisen hetkellä, niin kuin huomaat, siinä ei ajeta ulos riivaajia. Vaan rukoilla, että sinun syntisi ovat sinun anteeksi annettu. Nyt jos ihminen on ollut tekemisissä pimeyden asioiden kanssa, noituuden, pahojen henkien, harrastanut, elänyt niissä, niin voi olla, että tämän uskoon tulemisen jälkeenkin hän on vielä niin kuin näihin asioihin sidottu. Ja tarvitaan aivan erityistä rukousta, että tämä henkilö vapautuu. Ehdolla, että hän itse haluaa niistä vapautua. Kaikki ei halua. Yhdessä tilanteessa olen ollut, jossa evankelista porukassa, katuporukassa, laulaja, soittaja, evankelista pyytää esirukousta teetupapussissa, että hän kokee, että hän on ahdistettu. Häntä on pitemmän aikaa kiusannut joku, josta hän ei ole selvillä. Ja kun me sitten totta kai nuorina uskovina kohotamme kätemme ja julistamme Jeesuksen nimessä, niin kuinka tapahtui jotain todella, aivan niin kuin mitä tästä nyt luimme. Tämä nuori mies vapautuu jostakin, mitä me emme silloin ymmärtäneet. Jostain syystä hänessä oli ja vaikutti joku, joka ei kuulu uskovaan ihmiseen. Mutta yleensä ollen tämä ihminen on ollut tekemisissä asioiden kanssa, joka on avannut portit ja mahdollisuuden tämmöisille asioille. Ei ne suinpäin tietämättä tämmöiset asiat hallitse. Ja jälleen kun mennään niihin maihin, jossa evankeliumi tai seurakunta vähemmän on läsnä, niin me törmäämme näihin oikeastaan ihan jatkuvasti, että ihmiset tarvitsevat vapautumista näistä erilaisista riivaaja hengistä. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne nuhtelihan saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Samoin Luukas 13 kertoo, että katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessä Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Jeesuksella oli näkökyky nähdä, mikä ihmistä kiusaa ja riivaa tai mikä häntä niin kuin painaa. Ja tässä naisessa hän näki, että on jotain, joka tekee hänet niin kuin heikkouden, pitää häntä niin kuin heikkouden vallassa. Ja tämä sama valta ja voima ja näkökyky pyhän hengen tämmöisenä lahjana meillä tulisi saada olla. Ja niin kuin täällä viime torstaina vahvasti oli puhetta siitä, että me janoamme Jumalan tekoja ja ihmeitä, parantumisia. Ja miten evankeliumit opettaa, että harvoimmin ne tapahtui täällä, niin kuin synagogan, seurakunnan kokoontuessa, vaan siellä, missä me uskovina kuljemme. Ja nyt Jumala henki niin kuin meitä edelleen vahvistakoon siinä, että jos sinä tämmöisellä niin kuin Jeesuksen mielenlaadulla näet henkilön, joka kärsii vaivaa. Aivan niin kuin tämä heikkouden vallassa 18 vuotta ollut koukistunut nainen. Jumala antakoon sellaisen rohkeuden, vallan ja voiman, että juttelemalla ja kyselemällä ja saadessasi luvan, niin sinä voit vapauttaa tuon naisen tai tuon henkilön, nuoremman tai vanhemman, mikä häntä sitten sillä hetkellä painaakin. Mutta että Jumalan henki sinussa paljastaa sen, että nyt on jotain, josta tämä ihminen kärsii. Tätä haluaisin enemmän, suuremmissa määrin. Nuorena uskoon tulleena, ei nyt joka päiväistä, mutta usein Jumala henki paljasti jonkun, että tämä henkilö tarvitsee nyt avun. Ja lyhyesti henki paljastaa, mistä on kysymys. Ja sitten vaan kertoa ja pyytää, että nyt mä rukoilen ja sinä vapaudut. Jokaisella uskoon tullella on valta sitoa ja valta päästää. Mutta nämä Pyhän Hengen armolahjat on totta kai hyvin tarpeellista, mutta myös opetus näistä asioista. Tärkeää on se, että niin kuin opetuslapsetkin tai Jeesuksen aikana toimivat ihmiset, jos oli riivattu, kahlittu ihminen tavalla tai toisella, oli hän lapsi tai vanhempi, niin se poikkeuksetta tuotiin aina Jeesuksen tykö, eikö? Ja näin on tänä päivänä. Meillä ei ole itsessämme mitään valtaa tällaiseen vapautumiseen, edes sairaan puolesta rukoilemiseen. Mutta kun me teemme sen Jeesuksen nimessä, joka tarkoittaa sitä, että me tuomme hänet Jeesuksen niin kuin läheisyyteen. Ja Jeesus on se, joka sinun palvelutehtäväsi kautta koskettaa tätä henkilöä. Ja kenelle silloin kuuluu kunnia? Jeesukselle. Me olemme vain tämä käsi tai jalat tai sanat, jota Jeesus tarvitsee tässä ajassa. Tähän liittyen on myös tämä, Jeesus sanoo, teille on hyvä, että minä menen pois. Jos en minä mene, niin ei Jumala Isä lähetä teille Pyhää Henkeä. Ja tämä liittyy osittain myös tähän. Jeesus oli kumminkin ihminen ja sidottu paikkaan yhteen kerrallaan. Mutta Jumala Henki, joka vaikuttaa kaikissa uskovissa, vapautukoon siinä määrin, että meitä on aivan kuin lukematon määrä Jeesuksen kaltaisia, jotka täällä kulkee ja parantaa sairaita ja julistaa syntien anteeksiantoa. Toivottavasti nämä ei ole kaukana sinusta, eikä kaukana tästäkään kaupungista. Että ihmisten huulilla tulevanakin kesänä uusi tori, kun avautuu ja kahvilat siinä avautuu, keskustelu ei olisikaan enää Jonni joutavissa, vaan siinä, että mitä sinä tiedät Jeesuksen tehneen viime päivinä. Olisi Jumalan suuret teot puheen aiheina. Kaikella tavalla riivatut apua tarvitsevat tuodaan sinne, missä tiedetään, että Jumalan sanan mukaan toimitaan. Toisaalta valta tietysti on myös sinulla, mutta ohjatko Jumalan Pyhä Henki niin kuin näissä asioissa se? Mutta tärkeintä nyt, jotta sekin tulee huomioitua, niin siis oleellisin ja tärkein on siis tämä uudesti syntymisen ihmeen kokeminen ja siihen johdattaminen ja syntisen puolesta rukoileminen, että syntinen myös itse tunnustaa ja rukoilee ääneen Jeesuksen Kristuksen nimessä, anna minun syntini anteeksi. Ja tässä jo pelkästään tapahtuu niin paljon vapautumista. Tämä on niin kuin se oleellisin ja tärkein. No mitä tämmöinen perkeleen vastustaminen sitten on? Jaakob kirjoittaa, että olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Perkelehän ei sillä tavalla, niin kuin henkivallat tai muut, mene ihmiseen. Ei. On yksi ihminen, johon sanotaan, että perkele meni. Juudas Iskariot. Perkele meni häneen. Mutta muuten ei. Vaan hän, niin kuin sana todistaa, perkele saattaa ja hän käy meidän ympärillämme, niin kuin kiljuva jalopeura. Mitä väliä sillä on, se siinä ympärillä riehuu. Mutta sinuun, joka olet Jeesuksessa ja haluat olla hänessä, niin sinuun hänellä ei ole mitään asiaa eikä otetta. Sinä olet Jumalan oma ja perkeleen vallasta pois otettu Jeesuksen Kristuksen kalliilla hinnalla. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenikin maailmassa kestää. Se on vastustamista. Perkele ja hänen langenneet enkelinsä kiertää ympärillä, kenet saisi niellä. Tämä Perkele, niin kuin se nyt tässä mainitaan, niin hän on siis täysin tietoinen siitä yhtenä langennena enkelinä, että hänen aikansa on rajattu. Ja kun hän tämän tietää, vaikka hän ei olekaan kaikki tietävä, niin kuin Jumala yksin on kaikki tietävä, että mitä milloinkin tapahtuu, ja sen takia niin kuin hänenkin voimansa yhä enemmän niin kuin riehuu. Ja riehuu ennen kaikkea tietysti niissä, jotka tunnustaa, että Jeesus on Herra. Ja toisaalta riehuu siellä, joka on maa nimeltä Israel. Koska jos se saadaan maailma historiasta pois, niin ei ole mihin Jeesus tulisi. Sen takia se tekee näin. Ja sama kuin Jeesus koitettiin estää, että Jeesusta ei päästetä ristille kuolemaan, vaan hänet koitetaan tappaa ja surmata jo aikaisemmin, jotta synnit jäisi sovittamatta. Mutta siinäkään hän ei onnistunut. Vaan Jeesus ristillä antoi itse oman henkensä. Sitä ei Perkele häneltä ottanut. Ja näin samalla tavalla se riehuminen nyt sitten niin kuin sinun ympärillä, että ennen kuin sinä voittajana tästä ajasta siirryt iankaikkiseen elämään Jumalan tykö, niin niin kauan sinusta niin kuin taistellaan. Mutta Perkeleen vallalla ja voimalla ei ole muuta valtaa hänelle annettu kuin semmoinen seulominen, se on yksi, ja sitten ympärillä käyminen. Mutta ei se niin kuin pääse meitä vahingoittamaan millään tavalla, koska me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta kyllähän monella tavalla on, niin kuin Raamattu sanoo, tuhansien juonien ja valheuden, niin kuin valheiden, sellainen valkeuden enkeli. Kaikessa pyrkii ja matkii Jeesusta, Kristusta. Julistaa sanaakin niin kuin joku suuri julistaja, kumminkin jättämään sitä oleellisen pois. Jotta hän saisi omia seuraajia ja saisi heitä niin kuin pikkuhiljaa eksytettyä. Ja siksi Jeesus kehoittaa jatkuvasti toistamiseen, valvokaa. Älkää antako itseänne eksyttää. Ei Perkele sillä tavalla toimi, että se ilmestyy sarvet päässä, keihäs kädessä, että nyt saat minun, koska me vastustamme. Vaan se tapahtuu niiden valheiden ja eksymysten satojen tuhansien juonien kautta. Jumalan sanasta pois eksyminen. Mutta kun elät kätkettynä Jeesuksessa, Kristuksessa, ja tämä on tärkeää, että haluat enemmän puhtautta ja pyhyyttä kuin mitään sellaista tunnetta tai kokemusta. Saatat olla todella saatanan ympäröimä, mutta kuitenkin täysin hänen ulottumattomissa. Ja meidän ei tule antaa Perkeleelle tilaa eikä sijaa meissä. Meidän asemme ovat selkeät. Jeesuksen veren suoja joka ikiselle päivälle ja kurinalainen Raamatun sanan mukaan vaeltaminen. Siitä tinkimättä jättäminen. Silloin toteutuu tämä sana ja otat tämä todesta, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Jos sydämessäsi on nyt halu, minä haluan olla Jeesuksessa. Sillä uskon suuruudella, mikä minussa on, mutta halu minulla on. Niin ei ole mitään kadotustuomiota. Perkele saa olla siellä, missä on, mutta sinulla hänellä ei ole mitään valtaa eikä voi. Mutta langennut luontomme, mistä aloitimme, se tekee kiusaa. Kokouksen alkaessa tai kokoukseen lähtiessä sanoa, että ei jaksa. Ei se ole mikään perkele tai demoni, joka näin, vaan se on meidän langennut liha. Se vaan nostaa päätään sieltä, että älä nyt taas viitti. Tai jotain hyvän tekemistä tai muuta. Se on jatkuvaa kädenvääntöä. Mutta nekin me voimme kuolettaa päivä päivältä. Olkaa raittiit, valvokaa. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Aamen.